hea meel on teid tervitada. Pastor Aare Kimmel selgitab täna ilmutuse raamatu 20. peatüki salme 11-15. Saame teada, kuidas näeb välja viimne kohus ning milliste raamatute põhjal kuulutatakse välja kohtu otsused.
Viimne kohus ei kuulu ilmselt populaarsete vestlusteemade hulka kohvilauas või seltskonnas. Kirikuski ei tõmba see teema rahvast kokku. Aga viimne kohus ei sõltu sellest, kas me tahame sellele mõelda või mitte. Seepärast on kasulik lugeda piiblist ka sellest. Loen ilmutusraamatu 20. peatükist 11. salmi. Ma nägin suurt valget trooni ning seda, kes selle listub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ning neile ei leidunud aset. Paulus selgitab loodu praegust olukorda Rooma kirja 8. peatükis salmides 20 ja 21 järgmiselt. Loodu on ju allutatud kaduvusele. Mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt, kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. See hakkabki nüüd toimuma. Piibel räägib, et Jumal loob uue taeva ja uue maa. Seal ei ole enam jälgigi kaduvusest, mille all praegune loodu on. Enne seda aga toimub kohus, mille eest pole kuhugi peitu pugeda. Kõik lähevad kohtu ette. Sellest oli tegelikult juttu juba seoses 6. pitseri avamisega. Tuletame meelde, mida sellega seoses öeldi ilmutusraamatu 6. peatükis salmides 12-17. Ja ma nägin, kui tall avas 6. pitseri, et sündis suur maavärin, ning päike läks mustaks nagu leinariie ja kuu muutus nagu vereks, ning taevatähed kukkusid maa peale, nii nagu viigipuu, mida suur tuul raputab, viskab maha oma suvemarjad. Ning taevas taganes otse kui kokku keeratav rüllraamat ja kõik mäed ja saared tõugati ära oma paigast. Ning ilmamaa kuningad ja ülikud ja sõjapealikud ja rikkad ja võimsad ja kõik orjad ja vabad peitsid end koopaisse ja mägede kaljulõhedesse. Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja peitke meid troonilistu ja palge eest ning talle viha eest, sest nende suur vihapäev on tulnud, kes suudab jääda seisma. Praeguse tähistaeva kadumisest rääkis omal ajal juba prohvet Jesaja. Ta kirjutas 34. peatüki 4. salmis. Kõik taeva väed kaovad, taevad keerduvad kokku otse kui rullraamat. Kogu nende vägi variseb, nagu variseb viinapuust leht või viigipuust kuivanud mari. Umbes seda sama võib lugeda ka Jesaja raamatu 51. peatüki 6. salmist. Tõstke oma silmad taeva poole ja vaadake alla maa peale, sest taevad haihtuvad kui suits ja maa kulub nagu kuub. Selle elanikud surevad otse kui sääsed. Aga minu pääste jääb igavesti ja minu õiglus ei lõppe. Siin on kõige parem see, et kuigi taevas keeratakse kokku ja maa püüaks viimse kohtu eest põgeneda, on ometi midagi, mis jääb igavesti. See on meile tõeline rõõmusõnum. Pääste ja õigus, mille oleme vastu võtnud Jumalalt, ei kao koos käesoleva maailmaga. Seda sama öeldakse meile nüüd ka ilmutusraamatus. Ilmutusraamatu jutt viimsest kohtust ei ole mõeldud hirmutamiseks, vaid see on rõõmus teade, et Jumal kehtestab lõpuks õigluse. Aga muidugi on Jumalaga kohtumine kohutav nende jaoks, kes pole olnud Jumalast ja ta õigusest huvitatud. Kõige tähtsam on Johannese nägemuses suur valge troon, ja enne kõike see, kes troonil istub. Johannes ei ütle tema kohta midagi lähemat, aga me ju teame seda niigi piiblist mitmestki kohast. Võibolla kõige tuttavam on Matteuse evangeeliumi 25. peatüki 31. salm. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile. Samast asjast rääkis Jeesus ka Johannese evangeeliumi 5. peatükis salmides 22 ja 27. Ja tõepoolest, isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtumõistmise täiesti poja kätte. Ja ta on temale andnud meelevallaga kohut pidada, sellepärast, et tema on inimese poeg. Siin ütleb Jeesus ise, et tema, kes on saanud inimeseks ja elanud inimese elu, mõistab ka viimsel päeval inimkonna üle kohut. Ka Paulus ütles, et Jeesus Kristus mõistab inimeste üle viimsel päeval kohut. Ta kirjutas 2. Korintuse kirja 5. peatüki 10. salmis, sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et iga üks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Nüüd jutustab Johannes ilmutusraamatus, kuidas Jeesuse enda ja Pauluse sõnad täide lähevad. Loen salmid 12 ja 13. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi, seisvat trooni ees ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnute üle mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi oma surnud, ning surm ja surmavald andsid tagasi oma surnud, ning iga ühe üle mõisteti kohut tema tegude järgi. Johannes nägi surnud inimesigi trooni ees seismas. Elavaid siin kohal eraldi ei nimetata, sest neid polnud tarvis viimseks kohtuks ellu äratada. Ülestõusmine on järelikult selleks ajaks juba toimunud. Kui Johannes eespool taevast kirjeldas, siis rääkis ta altari all olevatest hingedest, kes küsisid Jumalalt, millal ta õigluse kehtestab. Nüüd aga ei räägi Johannes enam hingedest, vaid surnud inimestest, kes on kogutud trooni ette seisma ja kes ilmselt on seal elavatena. Jumala kohtu eest ei ole kuhugi põgeneda, isegi mere sügavusest, ning koguni surma ja surmavalla sülelusest tuuakse inimesed Jeesuse Kristuse kohtu ette. Kohtuotsust ei kuulutata välja umbropsu, vaid enne seda avati raamatud. Pangem tähele, et sõna raamatud on siin mitmuses. Tänapäevaselt võiks ka öelda, et need nii-öelda raamatud on ilmselt inimeste elusalvestised. Võibolla lihtsalt avatakse kogu inimeste elukäik, nii-öelda failid, mis on talletatud nende alateadvuses. Selliseid kogemusi on praeguseski elus, kui inimene satub suurde ohtu, näiteks liiklusõnnetusse. Mõnigi on öelnud, et hetkega jooksis terve elu silme eest läbi. Nii siis terve meie elu on talletatud. Peale raamatute, kus on kirjas inimeste teod, avati veel teinegi raamat, eluraamat. See on teistsugune kui teised raamatud. Ja kohtumõistmine toimub selle põhjal, mis on kirjas mõlemas raamatus. Raamatute avamine kindlustab, et valesid kohtuotsuseid ei tule. Kuna raamatutes on kõik kirjas, siis tõsiasjade kindlaks tegemisega ei ole probleemi, nagu on sageli maistes kohtutes. Neis raamatutes on salvestatud terve meie elu. Lisaksin ka kohe, et kustutatud on need failid, milles olid salvestatud meie patud, juhul kui me need tunnistasime ja andeks saime. Nende pattude salvestisi enam raamatutest ei leia. Tasub mõelda sellelegi, et kui viimsed kohut ei oleks, siis Jumal ei oleks armastus ega oleks ta õiglane. Praeguses maailmas tehakse palju kurja ja ülekohut. Ja kui juba meie patuste inimestena ülekohtu peale vihastame, kuidas siis ei peaks vihastama ja õiglast kohut mõistma Jumal, kelle aujärje aluseks on õigus ja õiglus? Psalm 89, 15, 97, 2. Edasi tuleb tähele panna, et kohut mõistetakse tegude järgi. Siin tekib küsimus, kas ei ole see vastuolus sellega, mida terve ülejäänud piibel pääste kohta õpetab. Ütleb ju Pauluski Efesose kirja teises peatükis salmides 8 ja 9 täiesti üheselt, sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on ainult Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Piibel õpetab tõesti, et inimene võib pääseda üksi armust, üksi usust, üksi Kristuse läbi. See tähendab, et keegi inimene ei või pääseda sellesse uude Jeruusalemma, millest ilmutusraamatus tagapool räägitakse muul viisil kui Jeesuse Kristuse läbi. Eluraamatusse, mis viimses kohtus avatakse, on üles pandud nende inimeste nimed, kes on Kristuses, nagu seda väljendavad nii Jeesus ise kui ka Paulus. Seda raamatut mainis Jeesus juba ilmutusraamatu algusosas kirjas Sardese kogudusele. Tsiteerin. Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma isa ees ja isa inglite ees. Kolmanda peatüki viies salm. Aga viimses kohtus ei vaadata ainult eluraamatut. On ka teised raamatud, mida võiksime nimetada tegude raamatuteks. Kohut mõistetakse ka selle põhjal, mis neis raamatutes kirjas on. Mida see võiks tähendada? On hea, et meil pole tarvis selles küsimuses hakata spekuleerima ja oletama. Jeesus nimelt rääkis meile sellest, õpetades viimsest kohtust Matteuse evangeeliumi 25. peatükis. Meil tasub lugeda läbi terve see lugu salmidest 31-46. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile. Ja ta ette kogutakse kõik rahvad. Ja ta eraldab nad üksteisest, otse kui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikkud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele. Tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged talle. Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastab neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele. Minge ära minu juurest, te ära neetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele, sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa. Mul oli janu ja te ei andnud mulle juua. Ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu. Ma olin alasti ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need, issand, millal me nägime sind neljasena või janusena või kodutuna või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud. Siis ta vastab neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi. Ja need lähevad igavesse karistusse, õige taga igavesse ellu. Sellist kohtumõistmist võiks keegi pidada väga ebaõiglaseks. Vasakule poole pandud inimeste puhul tõsteti esile ainult nende tegemata jätmised, paremale poole pandud inimeste puhul aga tuletati meelde ainult seda, mis hästi tehtud. Millest selline kummaline vahetegemine? Siin tuleb tähele panna, et kohut mõistetakse tegelikult selle põhjal, kuidas inimesed suhtusid Jeesusesse endasse. Väljendub see aga selles, mida tehti või jäeti tegemata neile, keda ta nimetab oma kõige pisemateks vendadeks. Just nii ütleb Jeesus, te tegite seda kõike või jätsite seda tegemata mulle. Selle põhjal eraldati Jeesuse ette toodud inimesed juba enne kohtuotsuse väljakuulutamist samamoodi nagu karjased eraldavad lambad sikkudest. Kitsed ja lambad on ju täiesti erinevad loomad. Nad käivad küll koos karjas, nagu ka usklikud inimesed elavad maailmas läbisegi uskmatutega, aga kitsest ei saa lammast ükskõik, kuidas ta ka püüaks lambakombel määgida. Ta jääb kitseks ükskõik, mis ta ka ei teeks. Kitseks ja lambaks sünnitakse. Ka Jeesuse vennaks ja õeks sünnitakse. Nimelt ülevalt sündimise teel. Kuidas saab sündida Jeesuse vennaks ehk Jumala lapseks, see selgub hästi Johannese evangeeliumi algusest. Seal öeldakse Jeesuse kohta. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei lihatahtest, ei mehetahtest, vaid Jumalast. Johannese evangeeliumi esimene peatükk, salmid 11-13. Nagu näeme, kõik oleneb lõpuks sellest, kas Jeesus Kristus võetakse vastu või mitte. Sellest oleneb ka, kas inimese nimi on eluraamatus või mitte. Nii siis viimses kohtus avatakse kaks raamatut. Eluraamatusse kirja pandud inimeste puhul räägitakse ainult heategudest. Nende teod aga, kelle nimed ei ole eluraamatus, saavad neile kohtumõistmiseks. Ehk tekib sellega seoses küsimus, kas ei leidunud siis vähemalt mõndagi heategu ka nende inimeste elus, kelle nime ei olnud eluraamatus. Kui mõõdupuuks võtta ainult see, mida inimesed tavaliselt peavad heaks, siis kindlasti neid leiduks. Aga viimses kohtus ei korraldata hääletamist ega küsita, mida arvavad patused inimesed. Nemad arvaks nagu nii, et pat on midagi head ja seda ei tohiks üldse hukka mõista. Vargad arvaks, et varastamine on hea, liiderdajad, et abielu rikkumine ja juhuslikud seksuaalsuhted on normaalsed ja nii edasi. Niinimetatud väiksemaid patte aga ei tahaks enamik inimesi üldse pattudeks pidada. Seepärast loeb ainult kohtuniku hääl, sest tema on absoluutselt õiglane ja otsustab selle järgi, kuidas on asjad tegelikult. Taevase kohtuniku seisukohad on meile juba teada, sest ta on need juba ammu piiblis teada andnud. Juba Jesaja raamatus on täiesti ühemõtteliselt kirjas. Me kõik oleme saanud rüvedaks ja kõik meie õigused on määrdunud riidesarnased. Me kõik oleme närtsinud nagu lehed ja meie süü kannab meid ära otse kui tuul. Jesaja 64:5. Muide, siin kohal on eriti tähelepanu väärne, et seda ütlevad inimesed ise, kui nad on taibanud, milline on nende olukord Jumala palge ees. Määrdunud riide all on siin tegelikult peetud silmas kuuverega määrdunud hügieenisidet. Sellega on võrreldav meie jutumärkides õigus, seega parimad teod, mida me suudame teha. Mis siis veel rääkida meie halvematest tegudest? Kas tõesti arvame, et millegi sellisega võiksime pälvida püha Jumala meelehea? Meie põhihäda on selles, et kuna me patuste inimestena oleme kaotanud Jumala pühaduse ja kirkuse, siis ei suuda me ka näha asju nii, nagu näeb Jumal. Sellepärast võibki vahel kuulda seda tüüpi küsimusi, et kui inimene on niigi hea ja korralik, miks ta siis veel peab Jumalasse uskuma? Juba see küsimus paljastab, et inimene Jumalat ei taha. Aga võib ju ka küsida, kas on Jeesusesse Kristusesse uskujate teod siis oluliselt paremad? Selline küsimus võib tekkida täiesti õigustatult. Inimlikult hinnates ei tarvitse märgatagi mingit erinevust, aga nüüdki ei ole kontrollijaks inimesed, vaid Jumal. Ja tema on tõotanud, et Jeesuse täiuslikkus arvestatakse iga temasse uskuja inimese heaks. Seega on usus tehtud tegudel Jeesuse verepuhastus. Seepärast näeb Jumal neid nii sama täiuslikena, nagu oleks need teinud Jeesus ise. Ainult selles mõttes on inimene võimeline tegema häid tegusid. Tegu ise ei tarvitse olla midagi enamat kui vaid veeklaasi ulatamine janusele. Täiuslikuks teeb selle see, et see on tehtud Kristuse pärast. Ehk oleks õige mõelda, et kristlase tehtud teod on Kristuse teod, mis ta on teinud kristlaskonna kaudu. Ilma Kristuseta ei täidaks need teod kunagi püha Jumala pühaduse ja täiuslikkuse mõõtu. Loen salmid 14 ja 15. Ja surm ja surmavald visati tulejärve. See on teine surm, tulejärv. Keda iganes ei leitud olevat eluraamatusse kirjutatud, see visati tulejärve. Siin rõhutatakse veel kord, et igavese saatuse otsustab see, kas inimese nimi on eluraamatus või mitte. Kui nime seal ei ole, siis tegude raamat mõistab inimese samasse tulejärve, kuhu saatan, metsaline ja valeprohvet juba varem on heidetud. Tulejärve nimetatakse teiseks surmaks. Seda nimetatakse ka igaveseks hukatuseks, sest sealt ei ole enam väljapääsu. Teine surm on see sellepärast, et kohtualused öeldi olevat surnud enne, kui nad toodi kohtujärje ette. Kuna piiblis ei mõisteta surma all sügavamas mõttes mitte olemasolu lakkamist, vaid lahutust Jumalast, siis teine surm tähendab igavest lahutust Jumalast ning kõigist ta andidest ja õnnistustest. Paulus ütles 1. Korintuse kirja 15. peatüki 26. salmis, et surmgi on vaenlane. Viimse vaenlasena kõrvaldatakse surm. Nüüd pole tal enam võimu inimesi vaevata. Kuna samas kohas on ka paradiisi madu, siis kõneleb see sellestki, et keegi pärale jõudnutest ei saa enam oma päästet kaotada. See on igavene. Pattulangemise hukatuslikud tagajärjed on kõrvaldatud ega saa nad enam inimesi kiusata. Ka 14. peatükis räägiti viimsest kohtust ja tulest, mis hukka mõistetud inimesi piinab. Seal öeldi, ja nende piinasuits tõuseb üles igavesest ajast igavesti. Ja neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ei ole hingamist päeval ega ööl, ei ühelgi, kes võtab endale ta nime märgi. 14. peatüki 11. salm. Seda kõike tuleb meeles pidada, sest lõppude lõpuks just sellest tuligi Jeesus meid päästma. Kui igavest hukatust ei oleks, siis poleks ka patus elamine suurem probleem. Sest siis kehtiks ütlus, söögem ja joogem, sest homme me sureme. 1. Korintuse kiri 15.32. Ka viimsel kohtul poleks suuremat tähtsustki, juhul kui pärast seda saaks jumalatud inimesed lihtsalt hävitatud ja sellega oleks kõik. Just sellele loodavadki patused juba maises elus. Nad said ju ikkagi teha just seda, mida ise tahtsid. Jutt igavesest hukatusest ei ole mõeldud küll selleks, et inimesi hirmuga uskuma ajada, aga me peame teadma, milline saatus meid ühtede või teiste valikute puhul ees ootab. Sellepärast ongi Jumal meile selle teada andnud. Kuidas meil muidu oleks võimalik otsustada, milline eluviis valida? Selle mõte on ka julgustada kristlasi, et nad suurteski ajalistes ahistustes ja tagakiusus vastu peaks. Olgu kiusatused issandast taganeda, kui ahvatlevad tahes, selle tulemusel saadav rõõm jääb siiski lühiajaliseks, kui võrrelda seda igavese piinaga. Viimse kohtu silmaspidamine aitab hoida asju õiges tähtsuse järjekorras. Lõppude lõpuks on kõige tähtsam see, et inimese nimi on kirjas eluraamatus. Ehk aga on Jeesusesse Kristusesse uskojale kõige trööstivam siiski see, et viimses kohtus on ka kohtunikuks ja kaitsjaks üks ja sama isik. Jeesus Kristus, kes on andnud oma elu selleks, et meie võiksime elada.
Oled ainus Jumal saab, pole keegi nii kui sa. Oled ainus Jumal saab, pole keegi.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral jõuab Johannes oma ilmutusega uue taeva ja uue maani. Siia saate lõppu aga eelteada Anne. Nimelt kutsume sind, hea kuulaja, saatesarja Piibel kaanest kaaneni tänu konverentsile. Oled oodatud Rannamõisa koguduse majja sel laupäeval 24. märtsil kell 2. Et kohtuda selle sarja tegijate ja partneritega. Lähemat infot saab ka meie kodulehelt missionikeskus.ee või helistades telefonil 6464760. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Kuulmiseni ja kohtumiseni.
Yeshua, Yeshua, Amen.